Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σε τρεις εκπομπές του πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια τέτοιες μέρες 11 χρόνια πριν είχε φιλοξενηθεί η κορυφαία του τραγουδιού των Κυκλάδων, η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, μιλώντας για τις μνήμες της από την νησιωτική ζωή τέτοιες μέρες, αλλά και για την περιπέτειά της στα παντάρια των πανηγυριών, στα πάρκα των κέντρων και στη δισκογραφία. Στην εκπομπή ακούγονταν κομμάτια από τη δισκογραφία της, αλλά και κομμάτια που ηχογραφήθηκαν στα χρόνια του 50 και του 60, ειδικά για την ελληνική ραδιοφωνία. Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια, λοιπόν, Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, Απρίλιος 2008.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει ιστορίες του Μπουζουκιού, ιστορίες λαϊκών και δημοτικών οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα. Από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Thank you. Στην τρίτη εκπομπή με την κυρία Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη έχουμε ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο. Έχουμε κάποιες ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1958 και 1960 για τις εκπομπές της εποχής εκείνης. Και έτσι ξεκινήσαμε κιόλας, Γιώργος Κονιτόπουλος βιολί, Δημήτρης Φυρογέννης λαούτο, Ιούλιος 1960. Τώρα νομάεις το κομμάτι. Δεν το είπατε ποτέ στη δισκογραφία αυτό το τραγούδι?
Όχι, όχι. Εκεί στις εκπομπές το έλεγα.
Ξεκινήσαμε αυτή την αφήγηση στον απόϊχο του Πάσχα και φτάνουμε σήμερα στη γιορτή της Άνοιξης. Πια, Πρωτομαγιά.
Πρωτομαγιά.
Θυμάστε αλήθεια κάποια ιδιαίτερα έθιμα για αυτή τη μέρα από το νησί?
Στο νησί, να σας πω την αλήθεια, μικρό παιδί πριν τον πόλεμο δεν ήμουνα, ήμουνα εδώ στην Αθήνα. Και θυμάμαι τα ίγια νιού που καίγανε τους μάιδες. Που ανάβανε
εδώ στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Ναι, εδώ πάμε όμως στο χωριό,
ναι,
τώρα.
Στο χωριό αυτό λέω ότι δεν κάθισα, ναι, να ξέρω τι.
Τα μεταπολεμικά χρόνια.
Υπάρχει όμως, συγγνώμη Γιώργο μου, τώρα θέλω να της θυμίσω κάτι, γιατί ίσως.
Δεν μ' αρέσει αυτό και αυτό θέλω να το πω.
Ανεβάζουν τους γαϊδάρους.
Το βασανίζουνε καλέ το ζώο. Το είδα πέρυσι στην τηλεόραση και τρελάθηκα. Λέω τι πράγμα.
Στο χωριό τώρα τη.
Στον κυνηγά.
Τι κάνουν ακριβώς.
Δένουνε ένα γάιδαρο, με συγχωρείτε. Και. Τον τραβάνε.
Έναν, μαμά.
Ένα!
Γεμίζουν τις ταράτσες, μαμά.
Σε μία ταράτσα. Το είδα, πέρυσι. Λοιπόν, και είναι παιδιά, νέα παιδιά, και τον δένουν και τον από κάτω, ας πούμε, να τον ανεβάσουν πάνω στην ταράτσα. Στο δώμα, λέγανε τότε. Λοιπόν, και το είδα αυτό το πράγμα, σας ορκίζομαι, σας το λέω αλήθεια.
Αλλά δεν το ζήσατε από κοντά αυτό.
Όχι,
το είδατε από
τον. Ποτέ δεν έχω τύχει. Ποτέ.
Δηλαδή τα χρόνια που ήσουν εσύ μετά την κατοχή, έμεινες και στην Άξο
δεν
κάποια χρόνια.
Δεν έμεινα.
Δεν έτυχε να το δεις ποτέ.
Όχι, όχι. Μάλιστα. Ποτέ.
Τα τραγούδια αυτά τα μάθατε μετά εδώ για να τα πείτε στο ραδιόφωνο?
Όχι, όχι. Αυτά το Μάης, ήρθε ο Μάης μάτια μου και αυτά τα έλεγα από, λέγαμε και τις εκπομπές που ήμουν μικρή ακόμα. Δηλαδή τα ξέρω, ο πατέρας μου και τα έπαιζε αυτά όλα.
Θα ακούσουμε ένα ακόμα τέτοιο τραγούδι. Η Ελένη Λεγάκη είναι και πάλι εδώ. Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο.
Thank you.
Σε αυτή την τρίτη εκπομπή λοιπόν με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη θα ακούσουμε κυρίως ηχογραφήσεις που έγιναν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας πριν από πολλά πολλά χρόνια. Θα μας περιγράψετε, κυρία Ειρήνη, πώς ήταν περίπου τότε τα πράγματα? Όλα αυτά γίνονται στο Ζάπιο καταρχήν.
Σας είπα ότι σε τρία προγράμματα πηγαίναμε, στην ΕΙΡΤ μάλιστα, ένα, και στο Ζάπιο, και στην άλλη στη Ρεγίλη στο δεύτερο πρόγραμμα, και το τρίτο ήταν στο ΙΕΝΕΔ.
Πού ήταν, πού?
Την οδό όμως δεν τη θυμάμαι. Εκεί
στο κέντρο?
Εκεί που είναι το αγνώστο το μνημείο, που είναι πανεπιστημίο, είναι όπως τρίβει και πάει. Mm-hmm. Που είναι τα λουλούδια.
Κρυεζότου.
Ναι. Και είναι μόλις παίρνεις τη στροφή, ακριβώς αριστερά ήταν το...
Ποιος είναι ο πρώτος που σας φωνάζει στη ραδιοφωνία? Ποιος για ήταν... να πάτε να τραγουδήσετε?
Αυτός που ήταν τότε ο Νίκος, ο Σφυροέρας, και προειδοποιούσε το θείο μου και έλεγε ότι
το ξέρεις... Δημήτρη Φιλογέννη.
Ναι, και έλεγε ότι ξέρεις, αύριο έχουμε, ας πούμε, πρόγραμμα. Και πηγαίναμε σπίτι και μαθαίναμε τα τραγούδια στο θείο μου το σπίτι. Και μετά την άλλη μέρα και όλα πηγαίναμε και περνάγαμε.
Ο θείος σας έχει ξεκινήσει νωρίτερα και κάποια στιγμή σας προτείνει να πάτε κι εσείς να τραγουδήσετε.
Ναι.
Τη θυμάστε εκείνη τη στιγμή? Πώς γίνεται το πράγμα?
Να σας πω πώς έγινε. Ο πατέρας μου, ενώ έκανε αυτή τη δουλειά, δεν ήθελε να μπλέξουν τα παιδιά τους σε αυτή τη δουλειά καθόλου. Ούτε το Γιώργο, ούτε κανένα. Και είχα εγώ αυτή την εντύπωση. Και... τους πήρε λοιπόν ο Σφυροέρας και τους λέει, του θείου μου του Μίτσου, λέει, θέλω να μου βρεις κορίτσια σαν χοροδία να κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και η πρώτη του σκέψη λοιπόν ήταν, ήμουνα εγώ. Και δίνει λοιπόν το όνομά μου. Και έρχεται λοιπόν η θεία μου, η γυναίκα του θείου μου του Μίτσου, και μου λέει, Ειρήνη, έτσι και έτσι. Και να βάλω κάτι γέλια. Μου φάνηκε τόσο αστείο που εμείς... Έτσι που μας μεγαλώνανε, τα ξέραμε έτσι, είμαστε μαζεμένα παιδιά, πώς να σου το πω. Λοιπόν, και μου φάνηκε αστείο τώρα εμένα να έρθει, να μου δώσει το όνομα να πάω εγώ να τραγουδήσω στο ραδιόφωνο.
Το θέλατε ή το φοβόσαστε κιόλας?
Όχι, δεν μου πέρασε τέτοια πράγματα να φοβηθώ, αλλά ξέρεις ποιον σκέφτηκα, τον πατέρα μου. Εκείνον σκέφτηκα και της λέω και γέλαγα, μη γελάς μου, λέει, στο λέω αλήθεια.
Ο πατέρας σας είναι εδώ τότε ή στο νησί?
Στο νησί ήταν.
Εσείς είστε εδώ?
Ναι. Λοιπόν,
έχετε έρθει μετά την κατοχή στην Αθήνα?
Ναι, βέβαια. Ήρθα.
Και μένετε με ποιον?
Εδώ κάτω στη θιά μου, στο Πειραιά, στην Καλλίπολη έμενα.
Mm-hmm. Αδελφή της μητέρας.
Αδελφή της μάνας μου. Mm-hmm. Γιατί ο Ρέντης, που μένω και τώρα, ήταν όλο πατριώτες και ξαδέρφια και θιάδες και τέτοιοι. Mm-hmm.
Έρχεστε στην Αθήνα γιατί? Για να κάνετε τι εσείς?
Εγώ με ξεσήκωσε μία θιά, παπαδιά. Με ξεσήκωσε να με φέρει στην Αθήνα. Και σαν παιδί λοιπόν, εγώ ο σκορμένος πατέρας δεν μπορώ να πω. Ούτε η μάνα μου δεν ήθελε να φύγω.
Πώς σκεφτόσασταν τη ζωή σας πριν έρθει και σας πει ο Φυρογέννης ότι θα τραγουδήσεις? Τι σκεφτόσαστε να κάνετε?
Τίποτα, απολύτως τίποτα. Τι να... Ήξερα ότι μ' άρεσε πολύ το νοικοκυριό στο σπίτι. Αυτό μ' άρεσε πολύ. Και το γλέντι.
Άρα είμαστε μέσα στα πλαίσια.
Το γλέντι, όταν ήμουν πιο μικρή και πήγαινα στα όργανα και δεν χόρευα, να κλάμα. Επειδή δεν χόρεψα.
Άρα λοιπόν ήρθαν τα πράγματα έτσι που.
Ναι, ναι.
Κάνατε αυτό.
Και εμένα μ' άρεσε. Το τραγούδι και το γλέντι τρελαινόμουν. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν που γέλαγα, μου λέει, μην γελάς, λέει, εγώ στο λέω σοβαρά. Λέω. Και δεν μου λες, τι λέω, μου λες αυτό το πράγμα. Σκέφτηκες τον πατέρα μου, η πρώτη μου κουβέντα. Δεν είπαμε τίποτα, ούτε στον πατέρα μου είπαμε τίποτα στο χωριό, ας πούμε, να γράψω τίποτα και αυτά. Αλλά σκέφτηκα κάτι όμως, ότι θα πάω. Και αν μου αρέσει το περιβάλλον, θα πάω. Αν δεν μου αρέσει, δεν με πάει κανείς με το ζόρι.
Τη συνέχεια της ιστορίας θα την πούμε μετά από αυτό το τραγούδι.
αναμνήση του μένει πάντοτε με στην καρδιά. Μια αναμνήση του μένει πάντοτε με στην καρδιά.
Στο σημείο που λέτε θα πάω και να δω αν είναι καλά. Αλλά και πάλι δεν έχετε ακόμα τη γνώμη του πατέρα σας σχετικά με
όχι,
το...
Όχι, μα ήμουν πια κοπέλα, δεν ήμουν κανένα μωρό. Και λέω, για κάτσε, το σκέφτηκα μετά. Γέλαγα και μου φάνηκε παράξενο. Αλλά μετά λέω, για κάτσε, λέω, θα πάω. Και αν μου αρέσει, θα πάω. Ιδάλλως, αν δεν μου αρέσει, δεν ξαναπώ, δεν μπορεί να με τραβήξει ο άλλος με το ζόρι να με πάει. Και αφού πήγαμε λοιπόν, πήγαμε στο Ζάπιο, πριν κατέβουμε τα σκαλιά. Ήταν στη φύλακα σκοπός. Κατεβαίνουμε τα σκαλιά. Είναι αυτό, πρέπει να δώσεις την ταυτότητα. Ανεβαίνουμε απάνω. Άλλο πράγμα. Άλλο, εδώ είναι ωραία.
Επίσημα τα πράγματα.
Ναι. Μου άρεσε βέβαια. Πολύ επίσημα. Και μου άρεσε λοιπόν ο τρόπος. Είδατε τι σας είπα, ότι ερχόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί και οι... Τους έβλεπες και...
Ποιους άνθρωπους ζήσατε και ποιους άνθρωπους είδατε στα ίδια μικρόφωνα, να μοιράζονται τα ίδια μικρόφωνα εκείνη την εποχή?
Ήταν τη θυμάμαι την Κατσέλη πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι από τραγουδιστές Γούναρη, Μαρούδα, τη Βέμπο, την ίδια τη γνώρισα εκεί. Ηθοποιοί πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν χαθεί
η
κακομοιρία.
Η εικόνα σας από τη Βέμπο όταν τη γνωρίζετε ποια είναι?
Είδα μια πολύ αστηρή γυναίκα. Όμορφη ήταν τότε, ήταν λεπτή ακόμα και καθόταν εκεί και είχε έτσι ξεζένα. Και μου άρεσε πάρα πολύ.
Μιλήσατε?
Όχι. Ποιος είχε θάρρος να μιλήσει? Πού να έχω θάρρος εγώ να μιλήσω στη Βέμπο ή σε όλους αυτούς? Δεν είχαμε.
Εσείς νιώθατε λίγο παρακατιανοί σε σχέση με τους καλλιτέχνες της εποχής?
Όχι, όχι. Είμαστε παιδιά, μεγαλώναμε όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης. Δηλαδή οι γονείς μας μεγαλώναν έτσι. Και δεν μας δίνανε το θάρρος να έχουμε όπως τώρα βλέπω, και το χαίρομαι βέβαια αυτό, που είναι τα παιδάκια και έχουν... Που εγώ από πολύ μικρό είχα και στο χορό και στο τραγούδι και αυτό. Και όμως κανένας δεν μου δίνε το θάρρος. Ούτε ο ίδιος ο πατέρας μου. Σας είπα ότι δεν ήθελε να ακούει ότι κανένα του παιδί θα κάνει τη δουλειά αυτή.
Ο θείος σας ο Φιρογέννης μου είχε πει κάποια στιγμή ότι ο πατέρας σας αμέσως μετά αγρίεψε και,
ναι,
και δεν ήθελε να γίνεται
τέτοιο.
Πώς το ξεπέρασε εκείνος?
Μετά, αφού είδε και εκείνος το περιβάλλον, και εγώ ήμουνα και ένα παιδί που σεβόμουν τα πάντα, και εκεί στο στούντιο στο Ζάπιο. Ήξερα τα ονόματά τους, αλλά τα έχω ξεχάσει. Ηθοποιοί και κοπέλες και αυτοί. Ήρθε ο πατέρας μου και του δίνανε συγχαρητήρια για το κορίτσι που έχετε. Δεν ήμουν, ας πούμε, στο τραγούδι μόνο. Στο τραγούδι. Αλλά γενικά μπαίνα μέσα και κοκκίνιζα. Γινόμουν στην παπαρούνα από αυτή την ντροπή μου. Σεβόμουν το περιβάλλον. Πάρα πολύ.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει ιστορίες του Μπουζουκιού, ιστορίες λαϊκών και δημοτικών οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Δευτέρα με Πέμπτη, 7 με 8 το απόγευμα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Και την Παρασκευή στις 6 με αφιερώματα, αφορμές από την επικαιρότητα και ζωντανές ηχογραφήσεις στα στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Ματινάδα Αμοργού, Δημήτρης Φυρογέννης Λαούτο. Για το βιολίστα δεν είμαστε πάντα σίγουροι. Λέμε ότι είναι άλλος, μπορεί να
γιατί
είναι κι άλλος.
Γιατί περάσανε πολύ, γι' αυτό δεν θυμάμαι.
Μπορεί να είναι ο Γιώργος Χωνητόπουλος, μπορεί να είναι ο Μπαρδάνης, μπορεί να είναι ο Μπαρμεράκης.
Ναι.
Τα στοιχεία μπλέκονται λίγο. Και αυτές οι ηχογραφήσεις τις ακούει και η κυρία Ειρήνη για πρώτη φορά από τότε ουσιαστικά.
Πού να τις ακούσα.
Δεν συγκεντρώνατε τότε ηχογραφήσεις από αυτές. Πώς να τις συγκεντρώσετε κιόλας.
Τίποτα άλλο από ένα ραδιοφωνάκι που είχαμε, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Για
δεν είχαν.
Για να συλλέξει εννοείς το αρχείο, να κάνεις αρχείο. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό δεν έχει παίξει ρόλο εκεί, είναι ότι δεν γινόταν καν η σκέψη.
Όχι.
Πάνω σε αυτό.
Μα πήγα στο Παυλόπουλο την εκπομπή τώρα τελευταία και είπα ότι κάτι μου είπαν εκεί και λέω δυστυχώς το λάθος ήταν ότι παντρεύτηκα. Γιατί το είπα όμως. Γιατί είχα 4 μωρά. Πώς ήταν δυνατό να έχω μωρά. Και δεν είχαμε τότε ούτε τα πλυντήρια, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο. Και έτσι λοιπόν, κοίταζα τα παιδιά και δεν κοίταζα τα άλλα πράγματα. Και ότι εκεί που, την ώρα που πήγαινα, ότι έπιανα το μικρόφωνο και έλεγα αυτό ήταν.
Μου κάνει εντύπωση δε που αντιμετωπίζατε από ό,τι μας λέγατε τώρα και να το πούμε και στον αέρα και τους καλλιτέχνες της εποχής εκείνης και εσείς ως θαυμάστρια. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τη Σωτηρία Μπέλου που μου είπατε.
Ναι.
Πείτε
ναι.
Και στο μικρόφωνο.
Ναι.
Πού την είδατε για πρώτη φορά?
Και όχι μόνο και τη Σωτηρία αλλά και την Νίνο.
Για πείτε μας για αυτές.
Ήταν πολύ καλές τραγουδίστριες. Πάρα πολύ καλές.
Πού είδατε τη Σωτηρία Μπέλου για πρώτη φορά?
Την είδα στο Φαλιρικό που καθόταν και τραγουδούσαν όλοι μαζί.
Για δώστε μας την εικόνα.
Και την είδα άλλη μια φορά και στο Μήνος, εκεί στο στούντιο. Όχι στούντιο, εταιρεία.
Στην εταιρεία.
Για δώστε μας την εικόνα που έχετε από εκείνη, όπως τη δίνατε λίγο πριν άλλωστε.
Τι να σας πω τώρα, γιατί τότε την είδα από μακριά και δεν την πρόσεξα καλά, ήταν πολύ όμορφη. Εγώ έτσι την είδα, τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά όμως που ήρθαμε έτσι κοντά το Μήνος, την είδα έτσι και φόραγε, ας πούμε, δεν φόραγε να φορέσει φόρεμα, παρά φόραγε ταγέρ, αλλά ήταν ραμμένο σαν να ήταν αντρικό κουστούμι. Και τα παπούτσια της ήταν καλά πράγματα αυτά που φόραγε. Είχε κάτι δαχτυλίδια έτσι χοντρά στα χέρια της. Και είχα χαζέψει που την είδα τόσο κοντά.
Βλέποντας την όμως του Φαλιρικό στο πάλκο να παίζει κιθάρα όπως μας λέγατε πριν.
Ναι. Εκεί ήταν μακριούτσικα και δεν μπορούσα. Αλλά ήταν ωραία. Και εκεί που την είδα
και είπατε
εγώ,
στον άντρα σας μείνετε.
Να μείνω εκεί να μην φύγει, να μην φύγω, να την ακούω, να τους ακούω όλους εκεί.
Την Ίνου που την είδατε?
Την Ίνο πάλι εκεί στο Μήνος την είδα. Κοντά, που γύρισε από την Αμερική την είδα. Αλλά την Ίνο την είχα δει και στην ΙΕΝΕΔ που σας είπα εκεί στο στενό μέσα.
Εκεί που παίζατε ζωντανά όλα τα συγκροτήματα της εποχής.
Ήταν κάτω στο υπόγειο και κάνανε τις πρόβες με τον Τζιτσάνι και αυτά. Και την είδα και ήταν. Τότε ο κόσμος ήταν ταλέπορος. Δηλαδή η εμφάνιση, το αυτό ήταν διαφορετικό.
Όπου ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Ήτανε ας πούμε η φτώχεια. Δεν ήτανε όπως ήτανε μετά που την είδα εγώ που ήρθε από την Αμερική. Ήτανε πολύ διαφορετική. Είχε κομψίνη, είχε ντυθεί πιο ωραία. Ήτανε πολύ πιο ωραία.
Μέσα σε λίγα χρόνια.
Ναι. Ενώ τότε την είδα έτσι πολύ χοντρή και ένα μπλουζάκι και μια φουστίτσα και λίγο περμανάτε έτσι. Αυτό ήτανε. Δεν ήταν ο κόσμος εκείνη την εποχή.
Υπήρξε εποχή που εσείς θελήσατε να περιποιηθεί τον εαυτό σας ως τραγουδίστρια?
Όχι, όχι, δεν μου άρεσε να αλλάξω κάτι. Να αλλάξω τι? Μου άρεσε να είμαι ντυμένη όμορφα, ήσυχα, χωρίς να με βλέπει ο άλλος και να ξέρω, δεν ξέρω τι μπορούσε να πει. Δεν το έκανα ποτέ αυτό και ούτε μ' άρεσε.
ζεσούν όλα τα νησιά. Μα πιο πολύ να ξω.
Έτσι υπάρχει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Βοθριάτικος Μπάλος με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, που μετά στη συγχωγραφία μπήκε με άλλα λόγια, έτσι.
Ναι.
Τίποτα δεν απόκτησα.
Ναι, ναι, στα νιάτα τα δικά μου. Μόνο το αχ που μου έμεινε και το έχω στην καρδιά μου.
Πάλι εδώ έχουμε την επέμβαση του Γιώργου Κονιτόπουλου στους στίχους.
Ναι. Δεν ξέρω.
Αλήθεια, πώς αποφασίζατε τότε ποιοι στίχοι θα μπουν σε ποια μελωδία? Πώς γινότανε?
Εκείνος το φτιάχνει το τραγούδι. Εγώ μόνο που πήγαινα και το τραγούδαγα, τίποτα άλλο.
Γιατί βλέπουμε εδώ και άλλα λόγια που μετά μπήκαν σε άλλα τραγούδια.
Ναι. Ο Γιώργος, σας είπα ότι όλα αυτά τα τραγούδια που περάσαμε σε δίσκος τα είχα πει εγώ όλα στο ραδιόφωνο που κάναμε τις εκπομπές. Έπαιρνε τους σκοπούς και έβαζε ό,τι ήθελε μετά εκείνος. Λόγια.
Ίσως κάτι που θεωρούσε πιο εμπορικό, ίσως.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και έχει και την κυρία Ρίνη που την είχε τότε και το και
στα γράψε. Νεότερα χρόνια που γράφουν νέοι συμβουλίες.
Του γράψε πολλά τραγούδια με λόγια.
Δεν μου μιλάς ανάλλοτε. Mm. Κουφονισιώτικο συρτό. Αυτό πάντα από τις ηχογραφήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι. Ως πότε κρατάνε αυτές οι ηχογραφήσεις του ραδιοφώνου? Πότε σταματάτε να γράφετε ζωντανά για το ραδιόφωνο?
Πότε σταματήσαμε από το ραδιόφωνο? Είχα παντρευτεί, είχα τα παιδιά μου. Η Ελένη ήταν 12 χρονών που πήγα στη δουλειά, σε μαγαζί για πρώτη φορά.
Όταν πια δηλαδή αρχίζει η ηχογραφία να παίρνει,
ναι,
τα πάνω της.
Ναι, ήταν το 61. Μέχρι τότε. Μέχρι τότε.
Ξεκίνησε δηλαδή αυτό από το 53.
Μετά χάθηκε ο Περιστέρης. Άλλαξε η εταιρεία. Πήγα εκεί στο Ορφανίδι. Από το Ορφανίδι, από εκεί και μετά σταμάτησα.
Και βεβαίως πια άρχισαν οι δίσκοι να παίρνουν το πάνω χέρι.
Ναι, από τότε. Και μετά πήγαμε στο Γαβαλά τελευταία. Τελευταία ήταν το Γαβαλά.
Τελευταία,
ναι,
τελευταία.
Πήγα λοιπόν εγώ μετά, γιατί εδώ που τα λέμε τα είχαμε χαλάσει με τον Γιώργο. Και είπα και εγώ, λέω, θα πιάσω να φτιάξω μόνη μου. Τι έγινε? Και έκατσα και φτιάξα εγώ δίσκο. Και έβαλα και δικό μου τραγούδι σε αυτό το δίσκο, κάθε που πάω στο χωριό.
Η τελευταία φορά που μπαίνετε στο στούντιο είναι με τον Γιάννη Ζευγόλη για να ξαναπείτε,
ναι,
τα αξιώτικα,
ναι,
τραγούδια,
εκείνος,
αλλά παλαιά.
Ο Γιάννης, μετά από το... είχαν περάσει αρκετά χρόνια και ήρθε μια μέρα σπίτι με το θείο το Μίτσο και μου λέει, ξέρεις αυτό? Και είχε χαθεί ο Γιώργος τότε κοντά. Και μπορώ να σου πω, είχα ένα κόμπο εδώ μου και δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Λέω, βρεσί, δεν μπορώ. Λέει, όχι, λέει, θα έρθεις. Και πήρε και το θείο. Και ο θείος ο καημένος είχε αρχίσει πια και δεν μπορούσε να παίξει τόσο καλά. Και πήγαμε στο στούντιο χωρίς να κάνουμε καμία ετοιμασία, τίποτα, ούτε να τι θα πούμε, τι δεν θα πούμε. Και βρεσί, Γιάννη, λέω, πώς θα τα κάνω? Μη σε νοιάζει. Εσύ τραγούδισε αυτό που θες και μη σε νοιάζει.
Βγήκε γρήγορα αυτός ο δίσκος?
Αμέσως. Δηλαδή εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα και όλα τα περάσαμε.
Σε μια μέρα?
Σε μια μέρα.
Ναι. Δεν πήγατε δεύτερη μέρα για αυτό το δίσκο?
Όχι, όχι, όχι.
Ο Γιάννης πιστεύω ότι αυτός ήταν ο σκοπός του για αυτό το συγκεκριμένο δίσκο.
Δεν τον
ήθελε μια Ειρήνη
Κονιτοπούλου
και έναν Δημήτρη Φυρογέννη σε μια μορφή έτσι ατόφια. Original,
και
ακριβώς
αυτό
σήμερα
έχει καταγραφεί στο δίσκο.
Και
ανέφερα,
έτσι έχει καταγραφεί,
ναι,
όντως.
Ναι.
Δεν ήθελε να κάνουν πρόβες, δεν ήθελε. Ήθελε να νιώσουν ελεύθεροι και να τραγουδήσουν όπως θέλουν.
Μου ήρθε λοιπόν εμένα, μου λέει, θα θέλω να πεις κάτι σαν αμανεδάκι. Λέω, βρε, δεν έχω πει, δεν έχω κάτσει να πω έτσι αμανέ. Λοιπόν, θυμήθηκα λοιπόν ένα τραγούδι που είναι από τα Δωδεκάνησα, πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι, γιατί το άκουσα από μια κοπέλα πάλι εγώ αυτό, και ξέρεις πόσα χρόνια είναι. Και θυμάμαι ακόμα ο τρόπος που το έλεγε η κοπέλα, με είχε πληγώσει που την άκουγα. Και το ήξερα. Λέω, το μόνο, λέω, που ξέρω είναι αυτό, να το πούμε προς έτσι αργά, να έρθει ας πούμε σαν αμανεδάκι. Και μάλιστα... αυτός δεν έπαιζε ούτε βιολί, παρά κράταγε μόνο έτσι με το δάχτυλο. Και το είπα. Αυτό ήταν. Εκείνη την ημέρα, ας πούμε, γίνανε όλα
αυτό,
αυτά.
Όμως, δεν,
δεν μπορώ να το θυμηθώ.
Το πονεμένο
στήθος μου δεν ήταν μαθημένο.
Σήμερα ψιθυρίζετε τραγούδια, έτσι μόνοι σας.
Αυτό μπορείς να πεις έτσι μια φράση.
Ξέρεις που το παθαίνω αυτό τώρα. Όταν κοιμάμαι. Όταν κοιμάμαι μες στον ύπνο μου, λέω τραγούδια που... ήμουνα 5-6 χρονών, ας πούμε, μου έρχονται εκείνη την ώρα. Και ξυπνάω και λέω, αχ, το χάσα, τώρα δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να μου έρθει η αμανιά. Και λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να κοιμάμαι και να μου έρχονται μέσα στο μυαλό.
Τώρα τι τραγούδι σας έρχεται στο νου και θα μας πείτε για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, γιατί θα μας το ψιθυρίσετε λίγο.
Τι να πω, να πω αυτό που είναι αργό.
Όποιο θέλετε, ότι σας έρχεται στο νου, έτσι, ένα τετράστιχο.
Πώς το αρχίζουμε, λέει.
Το πονεμένο.
Το πονεμένο στήθος μου αμάν δεν ήταν μαθημένο να υποφέρει βάσανα και πίκρες το καημένο. Οχ, ένας Θεός μου, ο Θεός αμάν, στον κόσμο δίχως λάθη, μα δε θα βρεις καμιά καρδιά χωρίς καημούς και πάθη. Το είπα καλά?
Ναι, πάρα πολύ καλά.
Εγώ δεν έχω μείνει άφωνος.
Και όταν τελειώσαμε λοιπόν την εκπομπή με τον Γιάννη, ήρθαν κάτι ψαλτάδες εκεί στο στούντιο να περάσουν, ας πούμε, δεν ξέρω τι θέλουν να περάσουν. Και το είχαν βάλει λοιπόν μέσα και τα ακούγανε. Και ακούω λοιπόν το ψάλτη και έκανε. Και έπεφτε λοιπόν απάνω στη δικιά μου τη φωνή. Και λέω τώρα αυτός είναι ψάλτης, ξέρει και βυζαντινή μουσική. Του αρέσει, λέω.
Ακόμα να ρωτιώσαστε δηλαδή.
Τέλος πάντων, αυτό το τελευταίο τα κλείσε όλα, τέλειωσε.
Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ αυτές τις τρεις μέρες.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν πολύ συγκινητικά πολλά τα πράγματα που μας είπατε.
Και ήταν και κάτι που δεν το περίμενα. Ότι μπορεί να υπήρχαν, ας πούμε, από τα παλιά τραγούδια τις εκπομπές που βρήκατε.
Ελένη, σε ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ
εδώ.
Πάρα πολύ, να είστε καλά. Και πάντα τέτοια.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Θα τελειώσουμε με τις ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις του 1960.